itselleni herää semmoisia ajatuksia, että jo tuota alun alkaen, kun on puhuttu tästä koronaviruspandemiasta, niin on tähdennetty sitä, että tästä tulee ajallisesti todennäköisesti aika pitkä prosessi. Tämä ei mun mielestä sinänsä ole mitenkään erityinen yllätys ja mun mielestä kannattaakin suhtautua tähän koko koronaviruspandemiaan nimenomaan tämmöisenä niin kuin suhteellisen pitkänä prosessina, jossa tulee tämmöisiä niin kuin notkahduksia, että tämä on tämmöistä aaltomaista liikettä, että välillä voidaan elää vapaammin ja siitä kannattaa nauttia ja välillä saattaa olla, että joudutaan sitten vähän kiristämään tuota erilaisia rajoituksia ja sen kanssa on nyt sitten hyvä tuota oppia elämään ja sopeutumaan siihen.
Varmaan ensimmäinen kysymys, joka kaikille heräsi silloin, kun pandemia alkoi, että milloin se loppuu. Tässä viime aikoina on puhuttu paljon tämän pandemian kestosta. Esimerkiksi evoluutiobiologi Tuomas Aivelo kommentoi Ykkösaamussa aiemmin, että pandemia yleensä kestää 2–4 vuotta. Puolestaan Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti kommentoi, että pandemian kestosta on hyvin vaikea sanoa yhtään mitään. Niin Maarit Lassander, jos pohditaan tätä koronakestävyyttä, niin miten tärkeää on tässä kohtaa miettiä sitä pandemian kestoa vai tulisiko ennemminkin kiinnittää huomiota tähän nykytilanteeseen ja siinä pärjäämiseen?
No, mä sanoisin, että on aika vaikea sanoa mitään niinku siitä pandemian kestosta, että mikä se sitten tulee todellisuudessa olemaan. Ja ehkä tärkeintä onkin just miettiä, että mitä me voidaan tehdä tässä hetkessä. Ja kuten Jan-Henri tuossa sanoi, niin tämä syklisyys on selvästi sellainen, joka ehkä tulee olemaan pitempään läsnä. Ja se, miten me sopeudutaan siihen, että on näitä erilaisia vaiheita, niin se on todennäköisesti tärkeää sen meidän koronakestävyyden kannalta, että me pystytään elämään sellaista elämää kuitenkin, että missä asiat on mielekkäitä ja missä me voidaan kumminkin tehdä niitä asioita, jotka on meille tärkeitä.
Miten helppoa on elää tällaisessa tavallaan syklisessä pandemiassa, että miten helppoa on kiinnittää sitä huomiota sinne pidemmälle, ettei vaan katsota sitä vaikka parin kuukauden päähän olevaa aikaa?
No, semmoinen hyvä yleisohje elämään on se, että jos meillä on joku tietty asia, niin kannattaa realistisesti miettiä, että kuinka kauan se voi kestää, eikä kannata tavallaan hypätä omien toiveiden mukaiseen johtopäätökseen, vaan kannattaa katsoa elämää ja hyväksyä elämän tilanne, realiteetit pikemminkin kuin toivoa aina vaan hirveästi. Ja sitten toinen asia, joka tähän liittyy, jonka Maarit tuossa hienosti toikin esille, että elämähän on nyt. Ja on kaikkein tärkeintä elää niin kuin nyt elämää, eikä tulevaa elämää. Meillähän elämässä voi tapahtua mitä tahansa. Eihän tarvitse kyse olla pandemiasta tai jostakin muusta. Ihminen voi koska tahansa sairastua vakavasti ja joutua niin kuin suhteellisen nopeaan vaikka niin kuin saattohoitoon tai mitä tahansa. Et joka tapauksessa elämässä kannattaisi kiinnittää huomio siihen hyvään, mitä nyt on, ja pyrkiä tekemään omien arvojen mukaisia valintoja ja elämään hyvää elämää niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sitä haluaa elää.
Maarit Lassander, valtioneuvoston kanslia julkaisi heinäkuussa muistion koronaväsymyksestä ja olit mukana tässä työryhmässä käyttäytymistieteellinen neuvonantohankkeen projektipäällikkönä, niin kun tämä tieto tästä omikron muunnoksesta tuli, niin miten näet, että ihmiset ovat siihen reagoineet?
No, mä en ehkä tiedä, että miten kaikki ihmiset on siihen reagoineet, mutta voin sanoa, että oma reaktio oli todennäköisesti sellainen, mitä hyvin monet on kokeneet. Eli se pettymys siihen, että ollaan tässä tilanteessa. Ehkä se huoli ja turhaantuminen siihen, että tämä tuli tässä vaiheessa eteen. Mutta samalla mä haluaisin olla myös toiveikas ja kiitollinen siitä, että ollaan kumminkin eri tilanteessa kuin vuosi sitten. Vuosi sittenhän me valmistauduttiin jouluun, joka oli aika lailla erilainen kuin mitä me ollaan koskaan koettu. Ihmiset tapasivat toisiaan pihoilla ja saattoi olla eristyksissä toisistaan. Ja nyt meillä on kumminkin rokotteet käytössä. Meillä on hyvin, hyvin erilainen näkemys kumminkin siitä, että millaiset toimet pandemiassa on tehokkaita. Meillä on paljon tutkimustietoa, eli meidän kyvykkyys vastata näihin haasteisiin on huomattavasti suurempi. Ja sen perusteella mä sanoisin, että voi olla myös toiveikas.
Jan-Henri Stenberg, varmasti enemmistö, tai voisi ehkä sanoa ehkä jopa kaikki odottaa pandemian päättymistä. Viime viikolla saimme uusia koronarajoituksia ja suosituksia, eli etäntyö- ja maskisuosituksia. Ja varmasti, kuten tässäkin keskustelussa on jo tullut esille, niin monelle on syntynyt ahdistuksen tai turhautumisen tunteita. Niin miten ihmismieli reagoi tällaiseen yllättävään tietoon ja pettymykseen, koska ei ole hirveän pitkä aika siitä, kun esimerkiksi ravintolarajoituksia höllennettiin?
No eri ihmiset ihan perustemperamenttinsa ja peruspersoonallisuutensa myötä suhtautuu hyvin erilaisesti. Hyvin tavallinen reagointihan pettymykseen on niin kuin ärtymys ja semmoinen joko toivottomuus tai vihaisuus. Toisaalta osa ihmisistä näkee niin kuin hyvin realistisesti tämän tilanteen, valtaosa näkee tämän hyvin realistisesti ja ajattelee niin, että kaikki tämmöiset rajoitustoimenpiteet, niin ne on hyvin harkittuja. Ne on tietyllä tavalla hinta jostakin. Jos me tehdään rajoituksia, kavennetaan fyysistä etäisyyttä, sosiaalista etäisyyttä, hän ei välttämättä tarvitse niin paljon kaventaa kuin fyysistä etäisyyttä, niin se on hinta jostakin. Ja se on hinta siitä, että tautitapauksien nousu saadaan pidettyä hallintaan, voidaan turvata terveydenhuollon kapasiteetti, voidaan jatkaa niin kuin välttämättömien leikkausten tekemistä, voidaan hoitaa ihmisiä mahdollisissa isoissa onnettomuuksissa, suuronnettomuuksissa, liikenneonnettomuuksissa. Eli tätä kannattaa nyt ajatella niin, että kaikki toimenpiteet on tavallaan niin kuin harkittuja ja niillä pyritään johonkin meidän kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen.
Ihmiselämään kuuluu tiettyjä virstanpylväitä ja yksi niistä on esimerkiksi ylioppilasjuhlat tai ammattiin valmistuminen. Monet ovat juhlistaneet valmistumistaan viime viikonloppuna, niin minkälainen merkitys sillä on henkiselle kestävyydelle, Maarit Lassander, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta näitä tärkeitä juhlia voidaan viettää edes tavalla tai toisella?
Mä näkisin, että se on todella tärkeää, että me voidaan niin kuin juhlia niitä asioita, jotka on meille elämän kulussa erityisen niin kuin merkittäviä. Ja oot ihan oikeassa siinä, että ihmiset on olleet tässä todella luovia myös. On keksitty uusia tapoja, että miten tätä voidaan tehdä. Ja se ei ehkä ole ihan se sama tapa kuin ennen, mutta se ei myöskään välttämättä ole todella paljon huonompi tapa. Eli kyllä mä uskon, että me voidaan elää sellaista elämää, mikä on hyvää, jos vaan tavallaan yritetään löytää niitä keinoja, että miten me saataisiin toteutettua sitä sosiaalista yhteisöllisyyttä myös ja juhlia sitä, mikä tulee eteen.
Jan-Henri Stenberg, miten näet, että tätä luovuutta voi ylläpitää, että pystyy keksimään näitä poikkeuksellisia tapoja, vaikka viettää ylioppilasjuhlia, niin miten sitä tietynlaista luovuutta voi ylläpitää tässä vaikeassa tilanteessa?
Sitä kannattaa ja voi ylläpitää niin, että hakeutuu dialogeihin myönteisesti ajattelevien ihmisten kanssa. Meillähän on paljon erilaisia sosiaalisen median alustoja, meillä on paljon erilaisia tapoja keskustella ihmisten kanssa ja hakea niin kuin hyviä ratkaisuja. Sen sijaan, että hakeutuisi niin kuin kärjekkäisiin argumentaatioihin ja väittelyihin, niin kannattaa ehkä enemmän hakeutua sen kaltaisiin tilanteisiin ja konteksteihin, jotka tarjoaa niin kuin mahdollisuuksia, jossa jaetaan onnistumisia, jossa jaetaan esimerkkejä. Niistä voi varmasti oppia samoin kuin ihan keskustelemalla lähimmäisten kanssa. Oleellistahan tässä on nimenomaan se, että halutaan ajatella aikuisesti, aikuinen aikuisille ratkaisukeskeisesti, eikä tarpeettomasti kärjistää sitä tilannetta.
Monet ovat kyllästyneet siihen, että kaikkialla puhutaan koronasta. Media on täynnä koronaa käsitteleviä uutisia ja juttuja. Niin miten te näette, että minkälainen median rooli on tässä resilienssin ylläpitämisessä?
No mä voisin ehkä sanoa siitä, että viime aikoina on mun mielestä todella hienosti mediassa nostettu esiin esiin sitä vastakkainasettelun haitallisuutta ja ollaan puhuttu siitä, että miten me ollaan kuitenkin tässä yhdessä. Korona on kumminkin hyvin eriarvoistava virus, se me tiedetään, mutta samalla se kohtelee meitä suhteellisen samalla tavalla niin kuin, lääketieteellisesti. Eli voisi ajatella näin, että mitä enemmän me mediassa myös saataisiin sitä yhteistä keskustelua, missä hyväksytään niitä nyansseja, erilaisia mielipiteitä ja annetaan erilaisille ihmisille puheenvuoroja, niin me myös saadaan sitä yhteistä tavallaan tsemppihenkeä nostettua.
Stenberg, miten sinä näet median roolin tässä tilanteessa?
Hyvin samalla tavalla kuin Maarit tässä äsken sanoi. Mäkin ajattelen niin, että olisi hyvä aktiivisesti nostaa erilaisia näkökulmia, osallistaa kansalaisyhteiskunnan eri tahoja keskusteluun ja järjestää tämmöisiä erilaisia keskusteluja, ideointifoorumeita, jossa niin kuin pyritään yhdessä ratkomaan. Eli nimenomaan tämmöinen osallistava keskustelu rakentavassa hengessä on erittäin tärkeää.
Tästä hyvänä esimerkkinä on poikkeusajan dialogit, joita on järjestetty kumminkin tässä puolentoista vuoden aikana yli 200. Hyvin erilaiset toimijat on järjestäneet niitä ja niissähän on ajatuksena just se, että päästään keskustelemaan eikä tarvitse välttämättä löytää ratkaisua, vaan niin kuin annetaan se tila sille puheelle.
Ja ehkä näiden asioiden niin kuin esille nostaminen olisi vielä tärkeämpää kuin niiden kaikkein kulmikkaimpien tai äänekkäimpien sosiaalisten median niin kuin hankalimpien asioiden esille nostaminen.
Kyllä, joo.
Näettekö, että median käsittelytapa tässä asiassa on ollut yksipuolinen?
Mä sanoisin, että se on ollut vaihtelevaa, että välillä on tuntunut, että siellä on hyvin paljon sitä kärjistämistä. Ja sitten välillä on, kuten sanottu, niin nostettu myös sitä, että me tarvitaan sitä monipuolista keskustelua ja yhteisöllisyyttä. Et ehkä voisi sanoa, että siinäkin on ollut tiettyä syklisyyttä.
Jos puhutaan tästä omikronvirusmuunnoksesta, se herättää nyt huolta niin Suomessa kuin Euroopassa kuin maailmallakin, niin sen takia on nyt otettu näitä. Esimerkiksi Suomi on päättänyt rajoittaa maahantuloa eteläisestä Afrikasta tämän muunnoksen takia. Niin tämä nykyinen pandemiatilanne on sellainen, että hyvin nopeassa ajassa voi tapahtua paljon kaikenlaista. Niin näettekö te, että nyt kun joudutaan palaamaan vielä tarkemmin siihen, että pestään käsiä ja käytetään maskeja ja ollaan etätöissä, että ihmiset pystyvät yhä oikeuttamaan itselleen sen, että tähän on mentävä.
Mä ajattelisin näin, että aina kun tapahtuu jotakin hyvin yllättävää, niin on hyvä varautua. Pelko ja ylimääräinen huolestuneisuus ja kielteisten ajatusten vatvominen ei ole järkevää, mutta varautuminen on. Ja tämä liittyy nyt juuri tähän aaltomaisuuteen, eli aina kun tilanne jollain tavalla huononee tai tulee sen kaltaisia viitteitä, että se voi olla huononemassa, niin on hyvä, että meillä on yhdessä järkevästi pohdittu niin kuin ne keinot, jolla me niin kuin varaudutaan siihen tilanteeseen niin, että se ei pääse meitä yllättämään. Ja tämä on niin kuin tärkeä asia, että me suunnitellaan tämä yhdessä.
Maarit Lassander, korona koskettaa meitä kaikkia, mutta hyvin eri tavoin, niin kenellä on suurin vastuu siinä, että tavallaan nyt jaksaa taistelua tätä tautia vastaan?
Mä sanoisin, että se vastuu on tietenkin meillä kaikilla, mutta sitten jos ajattelee vaikkapa sitä motivaatio pitää yllä omaehtoista suojautumista, että me jaksettaisiin tosiaan käyttää maskeja ja pestä käsiä ja tutkia ilmanpuhdistimia ja näin poispäin, niin me tarvitaan siihen myös paljon kannustusta, kiitosta, ehkä myös palkitsemista. Me tarvitaan ehkä sellaista myönteistä asennetta myös yhteiskunnan ja toki myös valtiohallinnon puolelta, että meistä tuntuu siltä, että tätä vois vielä pitää yllä.
Mistä asioista voi löytää sitä toivoa ja uskoa tulevaa?
No mä ainakin ajattelen, että tämä aika on näyttänyt meille sen, kuinka sitkeä ihminen kuitenkin on, että kuinka paljon resilienssiä meillä on ja kuinka nopeasti me pystytään sopeutumaan ja löytää erilaisia tapoja vaikka toteuttaa meidän sosiaalisuutta. Et se on ehkä se, joka antaa mulle paljon toivoa.
Entä Jan-Henri Stenberg?
No, kyllä mäkin ajattelisin, että kannattaa keskittyä niin kuin niihin asioihin, jotka on omien arvojen mukaisesti tärkeitä omiin lähi-ihmissuhteisiin sen sijaan, että tähyää niin kuin kauemmas. Et mun mielestä ihan läheltä ja kiitollisuutta vaalien niin voi löytää elämään tämmöisessäkin tilanteessa parhaan sävelen.